Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας. Και βεβαίως, κυρία Ευθυμίου, θα μας πείτε και αρκετά, θα σας ξεκινήσουμε εννοείται, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν πάρα πολύ έτσι ενδεικτικό αυτό που έδωσε με το ποιος θα σηκώσει τελικά το τηλέφωνο, αλλά και από την άλλη πλευρά ένα κάλεσμα ενότητας. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες ουσιαστικά, αυτό το μήνυμα έστειλε. Θα ήθελα να μας τα σχολιάσετε αυτά.
Ναι, κοιτάξτε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη η σταθερότητα, διότι πραγματικά η κυβέρνηση καταρχάς...
Μας ακούτε?
Είστε αναμέτρησης, δηλαδή. Ναι, ναι. Έχουμε δείξει ότι μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε κρίσεις με δύσκολες αποφάσεις, τις πήραμε. Επίσης, το άλλο που έχουμε καταδείξει είναι η αξιοπιστία μας. Δηλαδή, ό,τι λέει το πρόγραμμά μας το 2023, εμείς το εφαρμόζουμε. Προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη. Και αν το πάρα πολλά πράξη, πάρα μα πάρα πολλά. Επομένως, είναι διακύβευμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά, από εκεί και πέρα μπαίνει το διακύβευμα της σταθερότητας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το οποίο με μία συγκυβέρνηση αντιλαμβανόμαστε ότι σε περιόδους κρίσης, και όπως έρχονται η παγκόσμια κρίση, η οικονομική κρίση, βλέπουμε τι γίνεται με δύο πολέμους αυτή τη στιγμή, αλλάζει το παγκόσμιο, παγκόσμια πολιτική αρχιτεκτονική. Άρα εκεί χρειάζεται μία κυβέρνηση που δεν μπορεί να χρονοτριβεί, δεν μπορεί να αναλώνεται σε ισορροπίες, πρέπει να προχωρά μπροστά και να παίρνει αποφάσεις.
Αυτοδύναμη, για να λέτε να μην αναλώνεται σε ισορροπίες, αυτοδύναμη. Απ' την άλλη,
απολύτως αυτοδύναμη.
Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει αυτό το κάλεσμα προς τους... Μ' ακούτε?
Βεβαίως.
Ναι, ναι. Υπάρχει αυτό το κάλεσμα προς τους μη επισπεύδοντες, δηλαδή τον κύριο Καραμαλή που δεν εμφανίστηκε, τον κύριο Σαμαρά, καλά, αυτός έχει διαγραφεί ουσιαστικά, αλλά υπάρχουν και μέσα στο κόμμα. Είδαμε, ας πούμε, μια αρχηγική τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, ο οποίος τάβαλε με το επιτελικό κράτος. Δεν είναι όλα ρόδινα στο εσωκομματικό σκηνικό της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, καταρχάς θεωρώ ότι από το συνέδριο αυτό βγήκαμε πιο ενισχυμένοι, σαφώς. Γιατί μπορέσαμε και τοποθετηθήκαμε, όλα τα στελέχη όσοι θέλανε, μπορέσαν να εξέφρασαν την άποψή τους, έγινε ένας γόνιμος διάλογος. Και όλη αυτή έτσι, η ανταλλαγή απόψεων που υπήρξε σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, κρίσιμο συνέδριο για την περίοδο που συνέβη, νομίζω ότι πέραν πάσης αμφιβολίας η παράταξη βγήκε ενισχυμένη. Από εκεί και πέρα, προφανώς είμαστε μια μεγάλη παράταξη, χωράνε πολλές απόψεις αυτή την παράταξη, αλλά θεωρώ ότι δύο πράγματα κυρίαρχα. Ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει πρωτίστως και μοναδικά μέσα από την επιτυχία της παράταξης. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Και ότι πρέπει να λειτουργήσουμε ομαδικά για να μπορέσουμε να υδρώσουμε και να υδρώσουμε τη φανέλα ομαδικά. Αυτό για μένα.
Άρα υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές, λέτε?
Ορίστε.
Υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές.
Λέω ότι αν υπάρχουν, αυτές πρέπει να οπωσδήποτε να παραμεριστούν. Αν υπάρχουν, θεωρώ όμως ότι ο καθένας αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα το πώς διαβάστηκε ίσως το μήνυμα ενδεχομένως, θεωρώ όμως ότι προέταξαν όλοι όσοι τοποθετήθηκαν στο συνέδριο, προέταξαν την ενότητα. Και προφανώς, και επειδή μιλήσατε και για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, θα θέλαμε να είναι ο Κώστας ο Καραμαλής στο συνέδριο, εννοείται. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στην παράταξη, το σεβόμαστε και το τιμάμε. Όπως και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, που η συμπεριφορά, εμείς δεν θέλαμε να οδηγηθούμε στη διαγραφή, αλλά μετά από τα γεγονότα, τα ξέρετε καλά, και τις τοποθετήσεις του ήταν μονόδρομος.
Έβαλε και κάποια μηνύματα, διλήμματα ο Πρωθυπουργός, κύριε Ευθυμίου, σχετικά μάλιστα με το ποιος θα θέλατε να σηκώσει το τηλέφωνο αν χρειαστεί, ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή... Ξέρω εγώ ποιος άλλος είναι.
Δεν υπάρχει Μητσοτάκης στη χάος. Υπάρχει Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος κρυθεί από τον ελληνικό λαό να είναι σε αυτή την πολιτική αναμέτρηση. Δεν είμαι από εμείς ότι από την απέναντι πλευρά είναι το χάος. Όχι. Θα θέλαμε ίσα ίσα να υπάρχει και μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση για να μπορέσουμε καλύτερα να αντιπεριθετούμε σε ένα επίπεδο επιχειρημάτων και όχι στο επίπεδο της τοξικότητας που γίνεται αυτή τη στιγμή, σε μια ακραία τοξικότητα που έχει υιοθετήσει το σύνολο της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Λυπόμαστε που το έχει κάνει και το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά λυπόμαστε γι' αυτό. Γιατί ήταν ένα κόμμα που τότε με τη Νέα Δημοκρατία προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Δυστυχώς τώρα βλέπουμε ότι ταυτίζεται με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου. Προφανώς αγχώνεται λόγω της εμφάνισης νέων κομμάτων, της εμφάνισης του κ. Τσίπρα, της κ. Καζιανού. Είναι ένας αγώνας ίσως.
Ποιος σας ανησυχεί περισσότερο από τους δύο, κύριε Ευθυμίου?
Το ΠΑΣΟΚ, αυτό που έχει μέσα σήμερα.
Κύριε Ευθυμίου, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Ποιος σας ανησυχεί περισσότερο από τους δύο, η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Τσίπρας? Γιατί η κυρία Καριστιανού, μεν θεωρητικά ότι θα έχει ένα ρεύμα προς τα δεξιά σας, ο κύριος Τσίπρας συσπυρώνει από ό,τι φαίνεται την αριστερά, άρα θα έχει και ένα ρεύμα ακόμη μεγαλύτερο. Θεωρώ ότι κάπως τα πράγματα δυσκολεύουν για σας. Πώς το βλέπετε?
Εντάξει, όταν μπαίνεις σε μια πολιτική αναμέτρηση, το πάντοτε κοιτάς μπροστά. Εννοείται ότι κοιτάς δεξιά και αριστερά για να φτιάξεις την πολιτική στρατηγική σου, αλλά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κάνει τη φυγή προς τα μπρος. Δηλαδή μιλάει με το έργο της. Τώρα, όλοι οι υπόλοιποι δυστυχώς μιλούν με τοξικότητα και δεν μιλάμε με επιχειρήματα. Αυτό είναι που με λυπεί. Άρα εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε πάρει ήδη πρόσθετα μέτρα 800 εκατομμύρια ευρώ. Έχετε ιδέες με στρωμένη, λελογισμένη διαχείριση. Πάντα μιλάω χωρίς να ονειρευώ να πετάμε στα σύννεφα.
Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ και γενικά η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι η ακρίβεια είναι δικό σας δημιούργημα.
Όχι, η ακρίβεια δεν είναι δικό μας δημιούργημα.
Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
Αυτό θέλει να λέει, χωρίς αλλά απέχει από το ρεαλισμό. Ξέρετε τι, είναι διαφορετικό να λες ότι εγώ θα επιστρέψω πίσω 13-14 μισθό, 13-14 σύνταξη, να τα λες αυτά. Μιλάω για το σύνολο της επενδυτικής, όχι τι λέει επιμέρους το κάθε κόμμα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί δεν λένε τα ίδια. Αλλά αυτό προϋποθέτει να μπούμε μέσα. Δηλαδή προϋποθέτει όλες οι θυσίες που έκαναν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, φορολογούμενοι, να πάνε στράφη, να την αφήσουν στον αέρα. Εδώ έχουμε συγκεκριμένες κανόνες, όπως το ταβάνι των δημοσιονομικών δαπανών. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Άρα, εμείς είμαστε εδώ και τι λέμε? Ότι προφανώς δεν πανηγυρίζουμε, δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Έχουμε όμως δώσει, δίνουμε όμως τη μάχη. Συνεχώς δίνουμε όπλα, με όπλα καταπολεμούμε την ακρίβεια. Είτε είναι αυτή η μείωση φόρων, 83 φόρους, είτε είναι η αύξηση μόνιμη των εισοδημάτων. Ο μέσος μισθός από το 2019 μέχρι και σήμερα αυξήθηκε, πλήρως απασχόλησης, αυξήθηκε στο 30%. Ενώ ο κατώτατος μισθός από το 19 μέχρι σήμερα αυξήθηκε στο 41,5%. Αυτά είναι παραπάνω από τον πληθωρισμό, για να ξέρουμε έτσι πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Άρα το ότι αν θέλει η αντιπολίτευση να τα βλέπει όλα μαύρα, εμείς πρέπει να είμαστε εδώ για να με τις πράξεις μας να φαίνεται στους πολίτες ότι δεν είναι όλα μαύρα. Προφανώς και υπάρχει ακρίβεια. Αλλά δεν υπάρχει και αυτή η ισοπεδωτική εικόνα που κάθε φορά θέλει να διαμορφώσει και η αντιπολίτευση. Και αυτό εξάλλου αντικατοπτρίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Εμείς προφανώς δεν διάγουμε την καλύτερη περίοδο δημοσκοπικά. Όμως δείχνουμε μια πραγματικά αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα για τον 7ο χρόνο αυτή τη στιγμή διακυβέρνηση.
Πολλοί κόσμος όμως που ψήφισε Νέα Δημοκρατία έχει πάει τώρα στο αδιευκρίνιστο, στην γκρίζα ζώνη.
Ναι,
αυτό ναι, τώρα πώς θα το αντιστρέψετε?
Τους καλούμε να έρθουν, έκανε πρόσκληση ο Πρωθυπουργός. Είπε, θα είμαι σε όλα τα στελέχη, δίπλα τα στελέχη στην πρώτη γραμμή. Θα είμαι μαζί τους, όλοι θα είμαστε μαζί τους. Εντάξει, εμείς χωρίς τα στελέχη, χωρίς την κοινωνία δεν μπορούμε να είμαστε τίποτα. Από εκεί παίρνουμε τη δύναμη, αυτή η ζήμωση που γίνεται με την κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος, για να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα τους. Εμείς καλούμε και κάθε νεοδημοκράτη, ο οποίος νομίζει ότι έχει παραγωνιστεί, ότι έχει κάπου στεναχωρεθεί. Εμείς του λέμε ότι είμαστε δίπλα του και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή του. Εγώ το κόμμα είμαι από τα σπλάχνα.
Πολλοί εμφανίζονται απογοητευμένοι γιατί για συγκεκριμένα ζητήματα, ένα είναι η ακρίβεια. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα εμπιστοσύνης. Δεν ξέρω κατά πόσον ενστερνίζεστε την άποψη ότι πολλοί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ιστορία για τις υποκλοπές κλπ. Έκαναν ένα βήμα πίσω. Αυτούς πώς μπορείτε να τους ξανακερδίσετε όταν λέτε δεν έγινε τίποτα ή δεν το ψάχνουμε σε βάθος, διαχέουμε την ευθύνη παντού. Αυτά τα ζητήματα ίσως λίγο τους κρατάνε μακριά.
Εντάξει, είμαστε εδώ για να απαντήσει η δικαιοσύνη. Εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Όλο αυτό το χρονικό όμως διάστημα κινηθήκαμε θεσμικά. Και για τις υποκλοπές δεν είπαμε τίποτα για τη διάταξη του Αριού Πάγου που έρχεται στο αρχείο και τα πολιτικά πρόσωπα, ούτε όμως και για την απόφαση του Μενομελή Δικείου που καταδίκασε 4 ιδιώτες. Και περιμένουμε να γίνει και το εφετείο. Δεν έχουμε πει εμείς κάτι. Γι' αυτό αντίθετα το Πασόκ κάνει πολιτική με δικαστικές αποφάσεις, κρίνοντάς τις αλακάρτ. Αυτά μπορεί να αξιολογήσει και προφανώς αντιλαμβάνονται το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλήγωσε. Αλλά είμαστε εδώ. Ποιος έλυσε όμως τον γόρδιο δεσμό? Σαφώς αναγνωρίζουμε τις κυβερνητικές μας ευθύνες για τα 6 χρόνια διακυβέρνησης. Αλλά ποιος έλυσε και τον γόρδιο δεσμό? Μια δημοκρατία. Μεταβίβασε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Το ψήφισε η αντιπολίτευση. Το καταψήφισε η αντιπολίτευση είναι η απάντηση. Άρα εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα. Που ναι, και για κάποια εν μέρει ως ένα σημείο έχουμε ευθύνες και κάνουμε αυτοκριτική. Και πρέπει να είναι και σκληρή η αυτοκριτική. Γιατί μέσα από την αυτοκριτική υπάρχει και βελτίωση. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που λειτουργούμε πολιτικά κατά αυτόν τον τρόπο. Η αντιπολίτευση όμως δεν το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει η αξιοπιστία και τους καλούμε όσους έχουν δυσαρεστηθεί να δούνε ότι η διέξοδος την επόμενη μέρα είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την αντιμετώπιση δύσκολων και κρίσιμων στιγμών, ακόμα και τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή το ότι άλλαξε η εικόνα το 2019 και μετά, προφανώς το έχει πετύχει η Νέα Δημοκρατία. Και είμαστε εδώ γιατί αναγνωρίζουμε, κυκλοφορούμε στο πεζοδρόμιο και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις στην πολίτες μας. Να κάνουμε το κοινωνικό κράτος πιο μεγάλο, πιο άμεσο στο συμπολίτη μας. Γι' αυτό και για τις συντάξεις. Είδατε, έχει προτεραιοποιηθεί το θέμα των συντάξεων. Ήδη με τις νέες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, άλλοι 420.000 μπαίνουν στην ομπρέλα του επιδόματος των πλέον 300 ευρώ από κάθε ένα έμβριο και στο εξής. Είδατε με την προσωπική διαφορά. Καταργήσαμε την προσωπική διαφορά.
Ναι. Θα ήθελα λίγο να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα. Σας ζητώ συγγνώμη κιόλας για τη διακοπή, αλλά επειδή έχουμε και την πίεση του χρόνου να προλάβουμε να μας το πείτε και αυτό. Γίνεται ένα πολύ σημαντικό συνέδριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Aristotle Innovation Forum. Είναι ένα από τα πλέον δυναμικά φόρα καινοτομία στην νοτιοανατολική Ευρώπη και διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από τις 17 έως τις 23 Μαΐου του 2026. Συμμετέχετε και εσείς με μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα λέγαμε, ομιλία για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην αγορά εργασίας. Πείτε μας δύο λόγια λίγο, τι ακριβώς θα πείτε σε αυτή την ομιλία σας.
Καταρχάς, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στην Πριτανική Αρχή για αυτή την διοργάνωση. Όντως, είναι ένα πολύ κρίσιμο συνέδριο. Μας ενδιαφέρει καινοτομία στην πόλη μας. Στη Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει ένας κόμβος καινοτομίας και αυτό σημαίνει και μια προσαρμογή και της αγοράς εργασίας στο AI, στη τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Μέσα λοιπόν από την τιμητική αυριανή συμμετοχή μου στο συνέδριο θα αναδείξουμε πώς αξιοποιεί το Υπουργείο Εργασίας την τεχνητή νοημοσύνη είτε για να διαβάσει τα δεδομένα της αγοράς εργασίας είτε στο κομμάτι του κοινωνικού ασφαλιστικού δικαίου και επίσης πώς η καινοτομία μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα καλά της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, περιορίζοντας την απώλεια των θέσεων εργασίας, οδηγώντας έναν μετασχηματισμό τόσο των εργαζόμενων με την συνεχή αναβάθμιση, κατάρτιση και επανακατάρτιση των δεξιοτήτων τους, αλλά και των ίδιων των εταιριών που πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Θέτοντας εμείς ένα θεσμικό πλαίσιο που το στίγμα του, ο πυρήνας του, είναι ανθρωποκεντρικός.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευθυμίου.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.